Мұса көгершін хәм бүркіт. Бір риуаят келтірейін Мұсадан. Адамдарас сол жандарға ұсаған. Шәуіл бүркіт тепкісіне шыдамай бір көгершін қан жұтыпты құсадан. Заман еді, күшті езер әлсізді. Заман солай болмаса да мәнсізді. Мұсаға кеп назын айтты көгершін. Мұса құтқар, пана көрім дәлсізді. Жасыр мені етегіңнің астына, қалсын өксік жанарымнан жас тына. Мұса құтқар зорлығынан бір күттің, жауға жалғыз тастап қойма қас қыла. Мұса ашты көгершінге құшағын, соң бір күткеп жалаңдатып пышағын. Деді Мұса, бүгін ашпын өлердей, көгершінді келіп еді тұсағым. Жемтігімнің тұмсықтадым жетегін, көгершінге пана болды етегің. Қызғанбағын өз асымды өзімнен, Мұса, бұл құс нәпақам ба, не дедің? Деді Мұса, не қалайсың тамақ ба? Не көгершін әлде басты талап ба? Жұтқын шақтап, деді бүркіт, жоқ маған, тамақ болса қалар еді жарапта. Сонда Мұса, таразыға жүгінді, хикметіне істің таң боп бүгінгі, көгершіннің таразылап өлшемін, бермек сондай өз етінің бөлшегін. Бір Аллаға Мұса бұрған жүрегін, ұстады да бүркіт Мұса білегін. Бұл көгершін Жәбірейіл болатын, ал мен болсам періштенің бір едім. Сынамақшы болған едік біз сені.